atente, cu care s-au uitat Petru și Ioan la acel olog din naștere și au zis, privește-ne, privește la noi. Și el privind cu lor aminte, el se uita la ei, ei se uitau la el. Și am vorbit despre această privire atentă a lui Dumnezeu asta noastră și, în general, mai mult despre această atenție personală a lui Dumnezeu față de noi. Și atenție personală a lui Dumnezeu față de fiecare în parte. Încât fiecare este ales lui Dumnezeu. Fiecare este preferat lui Dumnezeu. Fără să se greșească din asta. Și fără să pară numai așa o vorbă. E un adevăr, e un adevăr veșnic. Și acum, întorcându-ne din nou la întâmplarea aceasta, minunea aceasta vindecării orogului din fața templului, o recitim din nou și să ne oprim asupra altui aspect. O să ne oprim asupra altui aspect. Zice așa, capitolul 3, versetul 1 din Faptele Apostolilor. Iar Petru și Ioan se suiau la templu pentru rugăciunea din ceasul al 9-lea și era un bărbat olog din pântecele mamei sale pe care îl aduceau și îl puneau în fiecare zi la poarta templului, zisă cea frumoasă, ca să ceară milostenie de la cei ce intrau în templu. Acesta, văzându-i pe Petru și pe Ioan că aveau să intre în templu, de special cumva se adresa omul acesta mai mult celor care veneau la templu, nu celor care treceau pe acolo întâmplător. Așa cum ați văzut că și săracii noștri, dacă te văd, știu ei deja, au destulă psihologie și știu ei că ești mai bisericos, că ai barbă, că poți fi preot, poți fi nu știu ce. Și acolo insistă și ei mai mult, pentru că știu că este posibil să primească ceva. Și sau se plasează mai mult în fața bisericilor, sau unde știu că vin oameni care probabil au milă și pot să le dea mai mult. Așa și atunci, lucrurile sunt de când lumea, nu de acum. Acesta văzându-i pe Petru și pe Ioan că aveau să intre în templu, deci au văzut că sunt oameni închinători la Dumnezeu, vreau să intre în templu, le-a cerut milostenie, iar Petru, căutând spre el împreună cu Ioan, a zis, uită-te la noi, privește spre noi. Iar el, privind cu luarea minte, aștepta să primească ceva de la ei. Deci el, probabil că și întindea mâna, dați-mi. Nu cerea, nici nu-i trecea prin cap să ceară ieșirea din starea aceasta de ologeală în care stătea el de când s-a născut. Iar Petru a zis, argint și aur nu am, dar ce am, aceea îți dau. Minunea aceasta a venit peste acest om ca un fulger. Vă dați seama. E ceva, vreau să ne oprim puțin asupra acestei minuni, pentru că ea nu se compară cu niciuna dintre minunile Mântuitorului. Și o să vedeți de ce. Deci argint și aur nu am, dar ceea ce am, aceea îți dau. În numele lui Iisus Hristos, Nazărineanu, deci nici nu lasă respiro, nu zice, vrei să primești ceva ce îți voi da, sau bănuiești tu ce vreau eu să-ți dau, sau crezi tu că pot eu să te vindec, sau cum zicea Mântuitorul, de cele mai multe ori Mântuitorul căuta credință în om, sau răsunetul credinței, sau nădejdea din om. Dacă nu întreba, era clar că omul acesta dovedea că are credință prin faptul că, de exemplu, cum era paralitic cu coborât prin acoperiș, care fusese adus de cei patru probabil de departe și fusese ținut acolo pe malul lacului Tiberiadei până a venit Hristos peste mare cu barca, probabil au așteptat cu zilele. Era clar că omul ăsta are credință dacă a stat așa cu aceea. Adică, de obicei, nu cei care aduc un bolnav îl întăresc pe bolnav și zic, hai că are rost să stăm, hai că e bine. Ci bolnavul zice, duceți-mă și pe mine, țineți-mă și am auzit de omul acesta, hai, vă rog. Deci probabil că firesc acest paralitic avea credință și el i-a întărit pe cei patru să le zică, duceți-mă și pe mine, nu mă lăsați, nu mă lepădați. Și Mântuitorul nu mai întreabă atunci, nu mai zice, crezi tu? Adică faptele erau evidente, faptele. Așa cum Iair venind și căzând în fața lui Hristos și zicând, Doamne, Tu venim, puneți mâinile peste fica mea că este bolnavă și așa nu ai zis, dar crezi tu aceasta? Adică în sine rușinea că un mai mare al templului, un rabin, stă între oamenii care și tot așa așteptau venirea Mântuitorului de peste mare și probabil a stat cu orele așteptând și în tot timpul acesta inima lui a tremurat gândindu-se ce va face fica mea, ce face, mai trăiește, nu mai trăiește, dar aștepta pe Domnul, pe acest profet de care el nu știa încă probabil că e Dumnezeu sau nu e Dumnezeu, dar că e profet, că e omul lui Dumnezeu, bănuia. Sau oricum, răzbătea în inima lui mai mult acum pentru că era ultima nădejde. Până acum poate n-a răzbătut inima lui, că zicea, cine știe cine o fi? Un viclean, un înșelat. Dar pentru că acum avea pe fiica lui pe patul morții și auzise că alții au trecut prin aceste încercări și au primit ajutor, a răzbătut nădejdea în inima lui și a început să creadă. Poate e ceva, cred. Nici n-a... Faptul că a stat acolo între oameni, faptul că acest rabin, care nu prea veneau rabini să ceară ajutorul Mântuitorului, erau mândri, erau bățoși, îi stăteau împotrivă. Mai duceți-vă aminte de rabinul care a ieșit în mijlocul bisericii atunci când Dumnezeu a vindecat un om cu mâna uscată din naștere. Avea mâna uscată din naștere și în mijlocul templului l-a vindecat și el a început să miște. Toți îl știau din naștere, avea mâna uscată de mult probabil. Și toți îl știau pe acel om slăbănog, cu mâna slăbănoagă. Și a ieșit, toți s-au tulburat, toți slăveau pe Dumnezeu pentru ceea ce au văzut. Și a ieșit rabinul din cămărul lui, de unde era acolo, și a zis, 7 zile aveți să faceți, să vă vindecați, să faceți ce vreți. Iar a 7-a zi nu se cuvine să vă vindecați, să vă faceți bine. Adică nu vorbea cu Mântuitorul că era rușine, dar de fapt îl certea pe Mântuitorul și pe toți că cum ați vindecat în zi de sâmbătă. În zi de sâmbătă nu se fac vindecări, nu se fac tămăduiri, nu se fac oblojiri, nu se face nimic, se cinstește numai în numele Dumnezeu. Deci iată ce învârtoșare aveau rabinii față de Hristos, când chiar vedeau minunile. Gândiți-vă la farisei care cu câtă ciudă nu puteau primi minunile pe care le vedeau foarte clar în fața lor și toți ziceau, cu duhul diavolului face acestea, e mai marele diavolilor. Cu Belzebul face aceste minuni. E samarinean, e nebun, a spus noi, e înșelat. Deci, asemenea lucruri aduceau asupra Mântuitorului văzând minunile, păi ce smerenie trebuie să fie ajuns omul acesta, Iair, mai marele sinagogii, să vină să stea în mijlocul mulțimilor, smeri și ei cu ei, toți cu masa mare, cu amărâții, cu necăjiții, să aștepte și el acolo și când a venit Mântuitorul să cadă în genunchi să zică, tu venind, puneți mâinile peste ea. Păi mai trebuie până asemenea să-l întrebi, dacă crezi? Adică, așa cum mulțimile care, la un moment dat, el a trecut pe partea cealaltă a mării și mulțimile au ocolit pe malul mării, unde până au ajuns unde a coborât el din corabie și pe toți i-a vindecat fără să-i mai întrebe. Dar era atât de clar că oamenii aceștia cred în puterea lui, pentru că nu fugi oloș, șchiop, orb, pe malul mării ca un nebun, până în partea cealaltă, pentru că și tu nu crezi, trebuie să mai întrebe dacă crezi. Adică, totuși avea un bun simț Dumnezeu, care nu... Noi oamenii nu avem acest bun simț. Dumnezeu are un bun simț și e de o boierie mare. Adică, ce boierie? Boierul e nimic față de Dumnezeu. Dar în sensul că are... nu te mai întreabă a doua oară după ce tu dovedești chestia asta. Dovedești ceva. Cum suntem noi așa actiați tot timpul, dar mă iubești? Și el dovedește toată ziua prin ceva. Dar totuși mă iubești? Dar mai spune o dată să aud încă o dată. Iubesc, da, iubesc. Adică Dumnezeu nu are stilul ăsta de a ne obosi, de a ne stresa, de a ne... Noi când zicem rugăciunea inimii, nu zicem pentru că Dumnezeu n-aude bine sau că El nu te crede până nu-i mai zici, mai zici, mai zici, mai zici și totuși aude până la urmă și te crede puțin așa. Nu! Rugăciunea inimii o zicem noi așa că ne folosește nouă, nu că Dumnezeu n-aude și trebuie să-i repetăm de mii de ori. Știți că la Părintele Sofronie au venit și au zis, băi, ortodoxi, ce tot repetați chestia asta? I-au zis niște catolici. Doamne, sunt rugăciuni atât de diverse, atât de frumoase, atât de complexe. Voi repetați o chestie acolo, aceeași chestie. Și Părintele a zis, noi ortodoxii suntem mai reduși cu mintea, așa, înțelegem greu. Prindem greu până prindem o rugăciune, așa, dar și când o prindem, n-o mai lăsăm. Adică, înțelegem greu rugăciunea asta, dar și când o prindem, n-o mai lăsăm. În sensul că are un adânc de înțeles în ea și dacă o prindi și o înțelegi, nu mai vrei tu să ieși din cuvintele acelea și să intri în altele mai complicate și mai difuze și iarăși să, până le locuiești cuvintele acelea. Cumva mintea și inima asta trebuie să locuiască acele cuvinte, adică să-ți închizi mintea și inima la acele cuvinte. Mintea, în primul rând, să-ți o închizi, adică să poată să le cuprindă, să le creadă de săvârșit mintea noastră, să le zică cu tot sufletul, să le zică cu toată inima. Și când le poate locui și le poate zice cu tot sufletul, nu mai vrea să plece de acolo. A folosi alte cuvinte, alte rugăciuni înseamnă ca și cum te-ai strădui să locuiești. E ca un om care de-abia face curățenie într-o casă, face frumos, deja știe să se folosească de orice lucru. Ca un orb care, după ce a stat ani și ani într-o casă, știe tot. Mă duceam la Părintele Teofil, știa tot. Zicea, condeiul ăla ce l-am de 3 ani, sau nu știu ce, Și se ducea direct, exact, al treilea raf, nu știu ce, punea mâna, era condoiul ăla și îl dădea. Știa exact tot ce era în cămăruța aia, tot. Și câți pași până acolo și câți pași, nu știu ce, și în ce parte și cum, tot. Ei, ca să-l iei, așa e și sufletul nostru, ca să iei sufletul ăsta, ca să-l iei pe Părintele Teofil, să-l pui într-o casă. Când îl duceam la căminul preoțesc, prima dată zicea, stai așa să văd, du-mă la toaletă. Și număra pașii până la toaletă, punea mâine pe ușă, așa, și aici e ușa. Deci, trei pași mai încoace, nu știu cum, nu zicea așa, dar vedeam cum măsoară și cum să-și dea seama. Și după aceea, patul, scaunul unde? Aici, scaunul aici. Așa, masa? Aici. Și toatele, și geanta unde mi-o pui? Aici, să știu unde. Înțelegeți? Și, dar nu, și eu plecam lăsând lumina aprinsă, crezând că el are nevoie. Și zicea, mă, dar tu ai închis lumina? N-am închis lumina. Păi l-am închidă, că mie nu trebuie, și el lucra pe acolo, făcea tot felul de chestii. Eram foarte bulversat de chestia asta, că n-avea nevoie de lumină. Avea, ei, să știți că într-un fel sufletul tot așa, noi suntem într-o înșelare. Sufletele noastre, cum zicea Ignatie Brancianinov, suntem într-un tuneric, nu vedem lumina clar, nu vedem pe Dumnezeu față către față, încă nu-L cunoaștem. Noi suntem așa ca într-o ceață, cel puțin ceață, dacă nu în tuneric dens. Și atunci noi de-abia putem dibui, dumirim încetul cu încetul. De multe ori când repetăm de multe ori această rugăciune, e pentru că deja le locuim, deja le înțelegem cuvintele desăvârșit, le-am cunoscut toate întindere, toată amplitudinea fiecărui cuvânt, o înțelegem, reușim să înțelegem fiecare cuvânt. Deja când o zicem, știind bine ce zicem, bătută-i calea, cărăruia ai deja drum. Știți, pe când dacă te schimbi de multe ori și înlocuiești cu altceva, e interesant, știți, exact ca și mai lua pe alt drum, interesant, vezi alte stânci, alte nu știu ce, dar te mai lovești, mai cazi, poate e o crevasă pe acolo, poate habar n-ai, e frumos, interesant, schimb cuvintele, schimb totul, e altceva, așa, dar e mult mai periculos și până înveți iară drumul, până știi să ajungi iară la bucuria albă pe care o vezi în față, împărăția pe care o cauți și spre care tinzi, care e Dumnezeu. Până înveți să fugi spre ea, să zbori spre ea, te lovești, te zdrelești și dintr-o dată te oprești la un cuvânt. Dar cum e cuvântul ăsta? Cum de-am trecut eu până acum peste el așa? Că parcă asta nu prea îmi place. Aici mi se învăț, înțeleg și alte chestii. Și tot așa. Deci, noi când insistăm așa, nu-i că Dumnezeu n-aude, ci pentru că ne folosește nouă și așa au văzut părinții că ne folosește. Dar asta e pentru o anumită măsură duhovnicească la care ne cheamă Dumnezeu. În general, noi suntem la măsura copiilor mici care din când în când trebuie să ne se schimbe jucăriile, alte jucării se pun într-o plasă, sunt ținute pe un dulap, când uităm de ele, ni se dau ele alte vechi, le punem iar astea noi și tot așa ca să putem să nu ne plictisim prea tare și schimbăm tot timpul cuvintele și schimbăm tot timpul imaginele și... Dar o anumită măsură duhovnicească va fi atunci când nu o să mai avem nevoie să facem toate schimbările astea continue și chiar o să ne odihnim în chilia noastră. Adică, așa cum părinții vedeau măsura duhovnicească la un călugăr mare, atunci când nu mai avea nevoie să tot colinde pe la alte chilii, să mai umble pe la alte mănăstiri, să mai vadă altceva, ci se odihnea în chilia lui și cu biserica lui care era acolo la 2-3 metri sau 15, și asta era destul, nu mai avea ce să descopere tot nou, să respire alt aer, să vadă altceva, ci acolo în puținul acela se odihnea și găsea toată împărăția și toate cerurile erau acolo în puținul acela. Așa și noi, cu cât nu o să mai avem nevoie de noi aspecte, noi chipuri, noi forme, ci toate aceste aspecte, chipuri și forme se vor ascunde sau se vor fi încatropiți în esență, în ceva în care te-ai obișnuit, te-ai învățat, în Dumnezeu pe care l-ai cunoscut, atunci este o altă măsură duhovnicească, dar despre asta altă dată. Oricum, ce se întâmplă cu această minune făcută de Sfinții de Petru și Ioan, în care nu le întreabă nimic, în care acest om n-a fugit după ei, n-a fugit ca aceia ologii pe care nu i-a mai întrebat Hristos, nu a fost ca Eir care a venit și a scăzut în genunchi, n-a fost ca măcar ca tatăl fiului lunatic care avea îndoiel, dar totuși a venit până acolo, s-a ostenit, a încercat ceva. Acesta nici poveste, stătea la marginea drumului. N-a fost ca Bartimeu Orbu, care stătea pe marginea drumului și a strigat. A strigat tare. Iisuse, fiul lui David, milostivi mie, miluiește-mă. Și atunci cumva Mântuitorul l-a chemat, vino. Și a zis, ce dorești? Să văd. Și a văzut. Nu se compară cu niciunul dintre aceștia. Se mai aseamănă acesta cu o singură minune făcută de Mântuitorul, cu un orb din naștere. Și cred că cu asta trebuie să o legăm. E singura minune făcută de Mântuitor asemănătoare cu aceasta făcută de Petru și Ioan, Când Mântuitorul s-a certat, nu el s-a certat, ei, evreii, s-au certat cu el în privorul lui Solomon, în templu, și acolo Mântuitorul a spus lucruri destul de grele, pentru că ei au încercat cu cuvinte grele și cu înțelesuri greșite pe Dumnezeu și au început să se laude, să zică: noi suntem fiul lui Avram, tu n-ai nici 50 de ani și zici că l-ai cunoscut pe Avram, cine ești tu? Și au început să-i spună lucruri grele. Și Mântuitorul atunci le-a spus și el lucrurile adevărate despre ei, adică voi nu sunteți fiii lui Avram, ci sunteți fiii diavolului. Dacă ați fi fiii lui Avram, ați face cele lui Avram. Dacă sunteți fiii lui Dumnezeu, ați face cele lui Dumnezeu și m-ați ascultat pe mine. Iar dacă nu sunteți fiii lui Dumnezeu, faceți ceea ce vă învață diavolul. Și cum le spunea clar că sunt fiii diavolului, ceea ce era... Și au luat pietre și au vrut să-l ucidă, pur și simplu. Și a ieșit din templu și pe treptele templului a văzut coborând un om orb din naștere, cu găvanele ochilor goale, stând și el și cerșind. Și acolo ucenicii, probabil și tulburați de ce auziseră și de răzvrătirile iudeilor, pentru că orice, cum vă spuneam, oricât de tare ești într-o credință, oricât de tare ești într-o realitate, și știi că realitatea asta este, când auzi hulindu-se acea realitate, când auzi vorbindu-se de rău, și pe tine te apucă îndoielile. V-am spus de mai multe ori, dacă tu îl cunoști pe fratele tău, știi pe mama ta, pe tatăl tău, și îți spune tot blocul continuu: fratele tău vinde droguri. La cum să vândă droguri fratele meu? Dar îl cunosc, merg cu el pe stradă, mergem la școală, venim înapoi. Nu se poate. Când nu știi tu și când nu vezi, el vinde droguri, domnule. Și dacă ți se spune constant și de multe ori sau de către mulți oameni, începi să bănuiești tu și nu faci show of fame, începi și tu să întrebi: ce faci tu noapte, de fapt, când dormi noi? Tu unde mergi? Păi cum, unde? Dorm și eu. A, nu cred. Nu cumva faci ceva? Ei, așa să știți că pătrundea în mintea ucenicilor atunci când asemenea mulțimi de farisei, de cărturari, de preoți veneau și stăteau împotriva Mântuitorului și ei aveau mici îndoiele, așa, nu știau ce să... Se năștea și în ei o anumită mică îndoială, deși văzuseră atâtea minuni. Și o asemenea îndoială a fost acolo pe treptele templului. Când ei, văzându-l pe acel om cu găvanele goale, orb din naștere, stând să cerșească din nașterea lui, probabil era adus acolo, au zis: Doamne, cine a păcătuit? Acesta sau părinții de s-a născut așa? La întrebare era puțin ironică. Cum să păcătuiască ăsta? Că n-avea cum să păcătuiască. Că el, dacă s-a născut așa, se vedea clar că n-avea ochi din naștere. Cum adică să păcătuiască acesta? Dar ei cumva luau pe Mântuitorul cumva așa puțin, probabil că fără să-și dea seama, puțin așa în... Îl luau tar, așa: Doamne, nici noi nu mai înțelegem nimic, ca și mai început. Și nici noi nu mai înțelegem. Că tocmai cu puțin timp înainte, cu câteva versete înainte, se întâmplase acea minune cu vindecarea paraliticului de la scăldătura vitezei, care stătuse 38 de ani așa acolo paralizat. Și Mântuitorul a zis: du-te să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ție ceva mai rău. Și ei au reținut foarte clar. Deci când ești în boală mare, el a păcătuit. Deci a fost ceva ce a făcut el, pentru care Dumnezeu l-a îngăduit această boală peste el 38 de ani. Și au reținut chestia asta. Și cred că s-au tulburat. Deci 38 de ani. Să nu fie ție ceva mai rău. Păi ce poate fi mai rău decât 38 de ani cât a stat el până acum? Probabil că au reținut că ăsta și s-au tulburat, dar n-au zis nimic. Și acum, când a fost tot vuietul fariseilor, cărturarilor, care a stat împotriva lui Hristos și au văzut pe omul acela jos, pe trepte, au zis și ei: Doamne, dar aici cine a păcătuit? El? Nu putea păcătui el, că se vedea clar că e din naștere așa, sau părinții lui? Și avea așa un fel de îndoială, se simte îndoiala în inima lor. Ce să mai credem aici? Și Mântuitorul le zice: nu, acesta este orb, nici el, nici părinții lui. Niciodată până atunci Mântuitorul nu zisese de cineva: aceasta e pentru că ăla, pentru că părinții au păcătuit, ești tu așa. Niciodată n-a zis așa, n-a zis nici acum, ci aceasta s-a întâmplat, sau omul acesta este orb, ca să vedească prin el lucrarea lui Dumnezeu, să vadă prin el minunile lui Dumnezeu. Și a uns, s-a făcut ciuci, a scuipat pe pământ, a făcut așa lut, locurile goale unde n-au fost niciodată ochi și globi oculari, el i-a umplut cu lutul acela. Și a zis: du-te și te spală la scăldătoarea vitezei. Și acela a plecat, probabil și el, crezând că își bate și n-a joc de el, că lunge cu nămuri pe față. Și oricum auzise și el ce vuie de tulburări și certuri erau din templu, că el acolo era așa. Și în el era vuiet de tulburare și nu știa ce să creadă. Dar tot s-a dus și s-a întors văzând. S-a dus și s-a întors văzând. Vă dați seama ce puternic a fost încredințarea apostolilor. Adevărat, acesta este Fiul Dumnezeu. cum zicea că acel orb a devenit de o credință atât de puternică încât chemându-l farisei și cărturarii și mai mari preoți care până atunci ai stătut să împotriva lui Hristos, au zis, cine s-a făcut asta? Cum ai? Și a zis, un om care, noi știm că acel om e păcătos, noi știm că acel om e, nu știu ce, și el a zis, nu s-a auzit din veac să fi primit un orb din naștere vedere, nu s-a auzit din veac. Cum poate fi un om păcătos să facă ochi din nou, ca și cum ar zice? Că de fapt Dumnezeu acei evrei îl acuzaseră că cine ești tu? Un nimeni, nici n-ai 50 de ani, vorbești tu, te socotești fiul tatălui, cine ești tu, mă? Și el de fapt le dovedise și fariseilor, interise și pe apostol, că este ziditorul. El este cel care a atins de om atunci și l-a făcut pe om din pământ. Înțelegeți? Că acum la fel, l-a făcut din pământ ochii, care poate să prinde cele mai fine organele omului. Nu? Cine poate să facă din pământ ochii? Cine poate să zică, mestecam așa și facem ochii? Adică era de neînchipuit așa ceva. Nu se putea. Și ce mai puteau să zică acei farisei? Cum să nu se închidă gura lor și a cărturarilor când era, îl văzuseră de mii de ori în fața templului. Îl văzuseră de atâtea ori și orb și acum îl vedeau viu. Și zicea, nu ești tu. Seamănă numai cu el, dar nu el. Și el zicea, da, eu sunt ăla care stăteam acolo. Știți că n-ai văzut niciodată ochii unui om care n-avea ochi. Și când e cu ochi, parcă e altul. Nu? E altul, din față. Și domnule, nu se poate, tu ești. Și mergea cu îndrăzneală, ca până atunci. Și să mergi cu îndrăzneală, cu ochii, așa, să zici, domnule, cine e ăsta? Și vă închipuiți ce cutremur a fost pentru apostoli și ce cutremur a fost și pentru cei oameni, dar aceia n-au vrut să creadă nici așa. A zis, nu, noi știm că ăsta e păcătos, n-are cum să fie el. Și orb a zis, nu se poate ca cineva să facă ochi fiind păcătos. Numai Dumnezeu poate asta. Cumva, aproape vădea prin toate cuvintele astea, acesta e Dumnezeu, nu înțelegeți? Și mai târziu, iată, pe același trepte se întâmplă o minune. De ce ziceam că sunt asemănătoare aceste două minuni? Pentru că nici orbul ăsta n-a cerut nimic. Stătea și el acolo. Înțelegeți? N-a cerut nimic. N-a zis, dă-mi, fă-mi ochi și nu știu ce. Aici nici măcar nu se spune că, se zice că cerea milostenie. Deci și ăla probabil că cerea milostenie. Dă-mi ce mie. Probabil că și ăla cerea. Și acesta. Singura asemănare între cele două e că stau amândoi, stau pe scările templului și amândoi cereau milostenie. Și amândoi aveau niște boli din naștere irecuperabile. Unul era o loc din naștere și cu picioarele absolut osificate, așa, și cum să spun, fără mușchi, fără, nu crescuseră, probabil nu se dezvoltaseră aproape deloc, și celălalt cu ochii fără ochi. Și atunci, până aici, acestea două sunt singurele asemănări. Și cealaltă mare asemănare este că amândoi au primit vindecare fără să o ceară. Ei au cerut milostenie și Dumnezeu le-a dat altceva. De ce s-a întâmplat aceasta? De ce și acolo, de ce și aici? Și le-am pus în paralel ca să înțelegem mai bine. De ce și acolo și aici? Sunt două minuni absolut unice, și în Mântuitorul și după aceea și dincolo. Fără să se ceară credință omului s-a făcut această minune. În primul și în primul rând aș zice, s-a făcut această minune și Dumnezeu a făcut această minune pentru că acești oameni chiar sufereau. Chiar sufereau, chiar erau în dureri mari, chiar, nu că erau în dureri mari, chiar aveau lipsă, chiar aveau lipsă de ceva, adică de aceea și ca asemenea minune se întâmplă neîncetat. Și aici ajungem la Sfântul Nectare pe care îl prezentăm mâine. Sunt mulți oameni care mi-au spus, domnule, habar n-aveam, nu mă interesa chestia cu credința. Și am avut o vedenie, și am avut un vis, și mi s-a descoperit. A apărut un bătrân și mi-a zis, eu sunt Nectarie. Mă cunoști? Nu mă cunoști. Ei, spun, eu sunt un Nectarie, nu moșul Nectarie, Sfântul Nectarie. Și a zis, uite, du-te, fă așa, roagă-te așa, fă așa și te vei tămădui. Adică, oamenii ăștia n-au cerut niciodată, dar aveau o suferință îngrozitoare, pentru că sufereau, pentru că se tevăleau, gândindu-se ce voi face, mor, copiii mei, părinții mei, nu știu ce gândeau săraciști. Numai cine trece prin asemenea lucruri poate să-și dea seama în ce stare sufletească poate fi un om care îi se spune, mai ai 3 luni, mai ai nu știu cât, și poate că nu sunt alea 3 luni, ci e chinul prin care trebuie să treci în alea 3 luni sau un an. Nesfârșitele chimioterapii și radioterapii și tot felul de complicățenii și starea de smerenie absolută pe care trebuie să o ai, răul pe care ai după fiecare chimioterapie, groaznic. Și la acești oameni, iată, vine Dumnezeu de multe ori direct, fără să te mai întrebe. Pe de o parte, cred eu sigur, sincer, în concepția așa mică a mea amărâtă, este că sigur pentru durerea lor. Pentru, așa cum Dumnezeu a venit la... Mai este un caz, demonizații din Gadara. Nu i-a chemat nimeni acolo pe Dumnezeu și pe apostoli. Și a venit el și a scos demonii fără să-i zică nimeni: vino că avem un demonizat în familie în Gadara acolo. Nu. A venit el, deci durerea celor suflete omenești era atât de mare, strigătul lor era atât de... O sânda sub care zăceau ei, locuirea cu demonii era atât de întunecată și de grea pentru sufletele acelea, cred că neîncetat strigau către Dumnezeu și cereau ajutorul, încât Dumnezeu a venit fără să fie chemat. Așa cum și la bolnavul de 38 de ani din... De fapt, dacă stăm să ne gândim, sunt vreo câteva, în comparație cu celelalte zeci și sute de care ne vorbește Scriptura, în care totdeauna a întrebat de credință, sunt nesemnificative acestea. Dar totuși sunt câteva, 4-5 locuri în care Dumnezeu vine fără să fie chemat. Vine și tămăduiește. Aceste câteva, de fapt, după aceea se vădesc în lume cu miile, cum sunt acum. Sunt cu miile sfinți a lui Dumnezeu, sau Dumnezeu prin mijlocirea sfinților, prin lucrarea sfinților, ascunzându-se, smerindu-se sub chipul sfinților și sub lucrarea lor, face minuni neîncetat, venind la cei care nu vor să gândească, nu vor să audă, avertizând dinainte, spunând dinainte, atrăgând atenția, aducând prorociri care se vădesc după aia clare, dar despre aceste alte date. Dar oricum, acum se vădesc foarte multe lucruri de felul ăsta pe care Dumnezeu le-a făcut atunci câteva, dar acum se văd foarte multe. Deci, pe de o parte, cu siguranță pentru durerea omului. Dumnezeu se milostivește la durerea omului, dar nu numai la durerea omului. Aș zice, nu la orice fel de durere a omului se milostivește Dumnezeu, ci la o durere asemănătoare cu durerea lui Lazar sau a lui Iov, a lui Lazar din fața porților, la o durere care nu se declamă pe sine, care nu se laudă cu durerile sale, care nu se socotește mai deosebit ca toți, că și ca mine nu-i nimeni. Și știți foarte bine, avem în casele noastre, în familiile noastre, cu siguranță câte unul aveți fiecare, care nu-și mai sfârșește povestirea bolilor la telefon și cât de grele sunt și cum sunt și fai. Și poate că nu fiecare în familia noastră, dar sunt și care aproape că se laudă cu chestiile astea. Da, eu am avut 7 operații, tu numai 3, îmi pare rău, nu știi nimic. Adică aproape că devine așa un titlu de glorie a suferința. La acești oameni nu se audă de asemenea lucruri. Nici bolnavul ăla dus de 4 oameni nu cred, și ar fi spus Scriptura dacă asta era, nu se lăuda cu durerea lui, nu spunea că mine n-a suferit nimeni. Nici cel cu 38 de ani nu s-a lăudat cu boala lui și cu suferința lui și a zis: Doamne, eu sunt mai necăjit ca toți ăștia de aici. N-a zis așa. În primul rând, asta aș zice că atrage pe Dumnezeu. Faptul că omul nu se mai laude cu lucrul ăsta, nu se socotește vrednic, nu se socotește important, că omul are atâta mândrie avem, încât și prin răutățile și necazurile care vin asupra noastră, știm să găsim mândrie să ne lăudăm cu el. Adică, da, ca mine, nu e așa ca tine. Și al doilea lucru, sau al treilea este că toți acești oameni la care vine Mântuitorul nu se răzvrăteau împotriva apropiului lor. Nu-l bajocoreau, nu-l vorbea de rău, ceea ce aș zice, hai să zicem prima dată, împotriva lui Dumnezeu nu se răzvrăteau. Nu se răzvrăteau. Nici Lazar nu se aude că în fața porților blestema pe Dumnezeu, nici Iov, și tocmai în aceasta a fost mare Iov, că spunându-i soția sa: blesteam pe Dumnezeu și mori. El a zis: nu, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului binecuvântat, precum a voit Dumnezeu, așa a făcut. Gol am ieșit din pântecele Maicii mele, gol mă întorc la Dumnezeu. Și n-a vrut să blesteme, și cred că aici, în a nu ridica gând împotrivitor la Dumnezeu, în a nu te răzvrăti împotriva Dumnezeu, în a avea atâta smerenie încât să îngădui, să accepți: asta e durerea, asta a îngăduit Dumnezeu, nu înțeleg, nu pot să înțeleg, deși dacă ne gândim, noi putem înțelege multe. Și primim ca și Lazar, cneazul sârb de la câmpia Kosovopolie, de la câmpia Mierle, unde a fost marea bătălie între oștile creștine ale Balcanilor și sultanul și oștile turcești, când au căzut și Bulgaria și Serbia și Pacea și mai târziu și Ungaria, și până la Viena au căzut toate țările creștine, și noi am stat sub pașalul niciodată, dar oricum sub această plată de dat, am plătit bir turcilor sute de ani ca să ne lase în pace. Înainte de acea bătălie, Lazar s-a rugat mult lui Dumnezeu, imaștele lui a rămas întregi, sunt în Serbia și acum s-a rugat acest cneas sfânt lui Dumnezeu ca să biruiască și îngerul care i s-a arătat cumva i-a descoperit că vrei să primești plata aici pe pământ pentru ostenirile tale sau dincolo? Și a zis dincolo. Dacă vrea să primească aici pe pământ, biruia și toate se rezolvau și era tare și mare și el a ales nu, vreau dincolo. Chiar dacă aici trebuie să trec prin toate aceste încercări, vreau să-mi spăl aici toate păcatele mele și toate greșelile mele și ale neamului meu, dar să mă mântuiesc și eu și el. Și a îngăduit Dumnezeu de a fost biruit la Câmpia Mierului și a fost tot acel 600 de ani de aproape 600 de ani de dominație turcă asupra Serbiei și asupra Bulgariei și asupra, care au născut și mii și mii de sfinți, au și ocrotit ortodoxia, care probabil că dacă nu era acest papuc al turcilor peste ei, cu siguranță ar fi fost foarte ispitiți de toate decăderile și de toate ajornamentele catolice, care era lumea catolică, era foarte puternică, foarte răspândită, foarte influentă. Și deci pe lângă tot răul pe care îl vedem noi, este și un mare bine spiritual. Și aș zice, noi nu putem, una dintre motivațiile pentru care noi ca și creștini ar trebui să ridicăm cuvântul împotriva lui Dumnezeu atunci când vine cazurile peste noi, dacă vin, deși poate că prea puțin dintre noi poate să zică, Doamne, chiar a venit cazul ca la Iov, chiar a venit necazul ca la Lazar de la porți, ca la acel om cu 38 de ani, nu putem zice. Dar acei oameni n-au ridicat cuvânt și noi la cele mai mici necazuri nu înțelegem că acelea sunt ca să ne spălăm aici și pe pământ păcatele și să ne curățim sufletul ca să trecem curați dincolo și nu putem primi aceasta nici cum, nici cum și cumva forțăm mâna lui Dumnezeu și parcă cuvântul îngerului care a zis vrei aici sau dincolo răsplata și el, noi parcă oricând am zice aici, 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 lasă dincolo nu știu ce va fi, dacă e, dacă nu e, aici și... S-ar putea că atunci când ridicăm cuvânt și ne răzătim împotriva Dumnezeu, chiar să se întâmple să Dumnezeu să oprească tot. Dar, vai nouă, nu știu dacă e bine lucrul acesta. Deci, pe de o parte, cum am zis, e durerea lui Dumnezeu pentru bolile oamenilor. Pentru asta Dumnezeu a venit și a tămăduit. Al doilea, este și aceasta ce am zis acum, că acești oameni nu s-au răzătit împotriva lui Dumnezeu. A treia ar fi și că acești oameni nu s-au răzătit împotriva oamenilor. N-au spus cuvinte grele împotriva oamenilor și știm că atunci când suntem bolnavi, știți ce dificil sunt bolnavi. Nu-i mai convine nimic, nu-i mai place nimic, nu-i faci bine, nu-i pui bine perna, de ce nu vin să mă ajute toți, de ce nu vin să vă vadă, de ce mă las aici așa, dar cui îi pasă de mine, dar de ce nu le pasă de mine? Și asta numai pentru 2 săptămâni de boală, 3. Dar când lucrurile astea sunt cu ani, nu? Gândiți-vă, cine poate răbda, cine poate ține sufletul curat față de aproapele? Cine poate fi la măsura lui Lazar de la porțile bogatului care a stat o viață, el bolnav, neputând să se miște și n-a ridicat cuvântul împotriva bogatului? Păi nu-i omul ăsta mare. Iov n-a fost mare că n-a ridicat cuvântul împotriva. N-a zis, Doamne, de ce? Și cu răutate să fi zis, să dai altora necazul ăsta. Nu mie. De ce mie? El zicea de ce mie, dar nu zicea altora. Dar el altora, la alții. Și știți că noi prima lucru, cum vine peste noi ceva, dar la altul de ce n-a venit? Dar de ce tocmai eu? Dacă mergeam la altul, puteam să mai lume cu mintea chestia asta. Era greu, dar puteam, dar la mine. Adică, asta mi se pare o mare dar duhovnicesc, o mare putere. Se pare că Dumnezeu, la toți acești oameni a venit și pentru că n-au ridicat împotriva omului cuvânt. Nici Iair n-a zis nimic, săracul, în durerea lui acolo. La toți ai făcut, numai mie nu mi-ai făcut. Vedem puțin din această răutate noastră în tatăl copilului lunatic, care a zis, am încercat pe la toți medicii, am venit și la tine. Dacă poți face ceva, adică, așa, nu știu ce-i și cu voi tămăduitorii ăștia, că nu prea cred. La toți, parcă s-a mai tămăduit unul, s-a mai tămăduit altul, dar la mine, nimeni nu a reușit nimic. Ca și cum era, parcă o acuză față de alții care poate să tămăduiau. Sau poate că puteau și avea influență puterea medicală asupra lor sau a lui Dumnezeu. Deci și asta cred că atrage puterea lui Dumnezeu asupra acestor oameni sau atrage cumva mila lui Dumnezeu. Țineți minte, să ținem minte atunci și aceasta. Că nu ridică cuvânt împotriva omului. Mi se pare exemplar, de exemplificat pilda celui bolnav de 38 de ani la racul Bitesda, care a zis, Doamne, n-am om să mă arunc și scălătoare nici toți niște... Ar fi putut să zică, atâta, cu atâta blândețe a zis: Doamne, n-am om să mă arunce în scăldătoare. Adică n-a zis: Doamne, de 38 sunt aici de ani și toată lumea asta e a diavolului. Toți îți răi, nu știu cum de nu s-a întunecat soarele, că nu stă unul să mă ajute și ai mei, rudele mele, nu știu ce. Și aș putea să zic niște, că știți, pe acești oameni care nu întreabă nimeni nimic și stau acolo, de-abia dacă deschid un subiectul cu ei și pot să-și reverse și ei tot răul și toată durerea pe care o au. Și știți bine, eu omul ăsta, când a venit cineva și a fost atent la el, nu și-a revăsat răul. Asta e mare lucru. Mi se pare mare lucru. Și-a primit de la Dumnezeu vindecare pentru această bunătate. Și că nu s-a răzvătit împotriva lui Dumnezeu, și că nu s-a răzvătit împotriva aproapelui. Și aș mai zice, o a patra care merită să o luăm în seamă și este că toți oamenii aceștia sunt convinși că au conștienți de păcătoșenia lor. De faptul că merită, merităm. O parte din această nerăzvrătire a acestor oameni împotriva Dumnezeu și oamenilor era că ei credeau că am și eu păcate, merit toate acestea. Nici nu sunt eu vrednic. Așa cum părintele Teofil spunea, apoi nici nu știu dacă aș fi fost eu mai bun dacă vedeam. Poate aș fi fost mai rău. Că eu nu-s născut bun, cum am fost țipași în lume. Și dacă vedeam, mai, mă făceam mai rău și învățam cele rele. Și nu cerea, era conștient de păcătoșenia noastră și de puținătatea noastră și nu, vedeți, altfel vedea lucrurile. Nu zicea, păi dacă eu vedeam, ăștia nu fac nimic, domne, păi să fac eu, că eu dacă vedeam, făceam și mai mult ca ăștia. Și zicea, domne, nu știu, poate mă oferi Dumnezeu de mari păcate, mari greșeli, știe Dumnezeu. Deși născut din naștere orb și el zicea, și așa am păcate multe, și așa am greșit, și așa multe. Și așa și acești oameni. Simțim la acești oameni cumva că cel cu 38 de ani n-a zis, du-te și să nu mai păcătuiești ca să-ți fie ție ceva mai rău. N-a zis, da, ce-am păcătuit chiar așa grav. N-a zis. A tăcut. Înțelegeți? Și asta e clar că el știa, adică era conștient, nu acum așa a adus aminte. Eu cred că era conștient de mult de anumite păcate care le-a făcut și care zicea, am greșit. Mai ales că această stare de boală, dacă nu greșești cu mintea și cu gura, te face să nu mai greșești cu fapte, că n-ai cum să greșești cu fapte, n-ai cum. Stai așa, ce să faci, că n-ai ce face. Și măcar te ține curat. Sunt convins că acești oameni, după un timp îndelungat, au observat că, dom'le, măcar n-au mai greșit, uite așa, stau curat. E aproape o măsură de o gravitate maximă, de o asprime maximă pentru noi pare, dar de o ultimă încercare la o măsură foarte înaltă de iubirea lui Dumnezeu ca să-l țină pe om departe de păcat. Părintele Arsenie accentua foarte mult, Arsenie Boca accentua foarte mult asupra acestui lucru, că Dumnezeu poate să aducă asupra noastră păcate, boli grele, dar zicea, nu mai are totuși aceeași valoare dacă omul s-ar fi oprit singur din păcat. Că zicea, nu lăsați la bătrânețe să faceți atunci faptele bune, că atunci nu mai lăsați voi păcatul, ci vă lasă el pe voi. Știți? Adică zicea, e mult mai greu să lași tu păcatul, că te lasă el pe tine și gata. Știi, adică nu mai am probleme, cu desfrânarea nu mai am probleme, cu hoțile nu mai am probleme, că ce să mai fac, nu mai trebuie nimic. Cu aia nu mai am probleme, cu aia nu, sunt ce curat sunt eu. Dar nu e aceeași lucru. Lasă-le la tinerețe, că atunci e valoroasă osteneala ta, atunci lăsând tu păcatul, ești mare înainte lui Dumnezeu, nu când te lasă păcatul pe tine. Așa și aici Dumnezeu înmiit, însutit ar dori ca omul să aleagă, să lupte împotriva păcatului, să nu fie el nevoit să-l aducă pe om în starea de legumă încât să nu poate face păcatul, ci să-l aducă la o smerenie atât de mare prin toată osteneala asta și prin smerenia care e pus acolo, încât el să se smerească, să se plece înaintea voii lui Dumnezeu, să-și mai aducă aminte de Dumnezeu, să se roage, să-i facă o adevărată plăcere să-i citească rugăciuni. Oamenii aceștia ajung să zică, să vină cineva să mai citească și mie o rugăciune, că uite, nu pot, stau aici, să vină și mie cineva să-mi citească în scriptură, până atunci, scriptură, ce plictisială, lasă-mă cu scriptură, cu chestia asta. Ceva acolo, nu știu, Sanda Brown, niște rămane, foarte bune. Și dintr-o dată, după ce stai în starea aia, dintr-o dată, ceea ce părea până atunci amar și plictisitor, foarte bun. Dar ce mare lucru ar fi, nu neapărat că omul trebuie să repede toate celelalte bunătăți ale lumii, toate celelalte care par bune ale lumii, și unele sunt bune. Nu trebuie să le repede. Dar printre ele toate să dea locul lui Dumnezeu, Scripturii lui Dumnezeu, să dea loc Sfinților. Adică să se plece el spre acestea, să se plece el spre inima lui, să se plece el spre sufletul lui, spre mintea lui cea duhovnicească nu să trebuiască prin bolși, necazuri să vină. Deci Dumnezeu preferă în mit acest. De aceea, de multe ori, întârzie și noi vedem anumiți oameni făcând păcate, adică ne vedem pe noi, ce să mai, făcând păcate după păcate și Doamne, cum mai rabzi? Cum de nu trăznești așa din cer să termină dată cu mine? Sau mai rău, să intru cine știe ce boli și te minunezi tu cât te mai lasă Dumnezeu și hoțul furând se roagă, Doamne, iartă-mă să se deschidă aici ăsta și el își dă seama că cere o prostie cât el de mare și dar totuși continuă așa, e un fel de întresesere între noi, între bine și rău, de acolo, hai că Dumnezeu mă iartă, hai că nu știu ce, tot timpul e o stare așa de provizorat în care stăm, încă nu mă împac cu Dumnezeu, mai rezolvăm, mai închid ochii, mai închide și el, mai stăm așa, ne mai prefacem că e bine. Adică, dacă omul ar fi atunci, s-ar trezi, știți cum zice canonul cel mare al Sfântului Andrei, trezește-te, sufletul meu, pentru ce dormi? E vorba de această trezire. Așa noi auzim cuvintele, dar nu-i destul că auzi cuvintele, ci trezirea aceasta de a pune lucrurile clar în față, de a fi hotărât, de a zice, măi, păcatul ăsta am zis că nu mai fac. Păi nu mai fac, ce că trebuie să stea cu mine tot timpul cineva. Păi nu l-am făcut, acum n-am făcut păcatul ăsta, că am fost tot timpul cu niște prieteni în casă, n-am mai putut. Deci trebuie să stea ca polițistul lângă tine, să se uite tot timpul la tine, că tu nu poți. Când scap liber, faci păcat. Cum, nu știu ce, nu e nimeni pe acasă, frigiderul, tai din toate ale ălora, îți iei și așa, că ăsta acasă, n-am ce face. Cum, ești liber, cum internetul singur, e scăpat ca din pușcă să faci chestia aia. Și cum îți alții pe acolo, doamne, era soție, erau copii, n-am, am fost cu minte, am fost curat, am fost nu știu ce. Păi de ce, iată soție, trebuie să fie polițist acasă. Și copiii săraci, nu? Dar nu bine ar fi ca Dumnezeu, n-ar fi mult mai bine să poți tu să rabzi, tu să, când zici un cuvânt, să fii bărbat sau să fii și femeia, să fie bărbat în hotărârea asta. Când zici un lucru, zici, cum zicea în altul Bartolomeu, când te ducea la el și zicea, păi, face asta și zicea, fa, fii atent că pe unde este cuvântul, este și sufletul, zicea. Tot timpul spunea chestia asta. Fii atent că ce ai zis, ai zis, numai că, păi, fac, faci. Zică, măi, faci sau nu faci? Fac, înțelegeți? Deci dacă trebuie, dacă zicea la un altul, fac, păi faci, numai că... Păi, fac, dar nu știu dacă o să fac, să vedem dacă pot, dacă nu știu ce. Nu. E cu atât mai mult lui Dumnezeu, cu a promisiunea ta către El, păi când zici, faci, fă! Știți, asta e starea de bărbăție, de trezire a sufletului în care, când ai zis, ai zis. Emilia, că iau tu să întrebe ceva. Mai ții minte?
Da. Deci, pe acelor m-a întrebat ce vrei să fac. Evident că
vrea să... Care orb?
Nu
mă
știu exact.
A, Bartimeu.
Da, cunosc la zis ce vrei să fac, să văd. Era evident că...
Urma să mai explicăm la astelalte care s-au făcut fără voia lor, adică peste voia lor, și să înțelegem de ce acolo a întrebat și aici nu. Mergem mai departe și o să înțelegem. Deci, da.
Vreau să întreb acolo, dar de ce numai primul care e față de modelul, de când nu tot?
Arată într-o anumită măsură, da, arată într-o anumită măsură lucrarea lui Dumnezeu cu oamenii în Vechiul Testament, înainte de venirea Mântuitorului. Greutatea cu care puteai să accesezi la anumite daruri ale Dumnezeu. Te nășteai într-un neam de stârpituri, stârpitură rămâneai. Nu are nicio șansă. Stârpitură pentru ei însemna om care nu poate să aibă copii, om care nu poate să mai aibă progenituri și pentru ei era un blestem ăsta. Nu prea avea nicio șansă să scapi, să fii altfel. Mila lui Dumnezeu, pentru cine știe, nu știu ce neam, din când în când mai se cobora mila lui Dumnezeu. Era secetă, nu de mila lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu, și omul era ca într-o secetă, așteptând, pentru că toată această secetă pregătea și așteptau sufletele tot mai mult venirea aceluia care sparge cerurile, care deschide cerurile spre om. Aștepta Dumnezeu ca omul să-l ceară pe Dumnezeu. Ca să-l ceară pe cel venit, care să deschidă cerurile. Omul încă nu era pregătit, avea de toate, mergea bine, avea viață lungă. Încă mai vrea să-și petreacă el cu ale lui. Nu cerea încă cu desăvârșire pe Dumnezeu. Vrem pe Dumnezeu. Vreau să vină Dumnezeu cel fiu fără de care nu pot trăi, fără care nu pot respira. Și în general, Vechiul Testament este o pedagog spre Hristos. Adică ne învață, cum zice Sfântul Apostol, ne învăța că avem nevoie de Hristos. Îi învăța pe iudei, învăța tot neamul, toată lumea, că avem nevoie de Dumnezeu, fără de El nu putem trăi. Și pentru că stăteam în păcat și sărășuiam în păcat și încă nu era venit Dumnezeu, dar și pentru că omul nu știa încă să-L cheme cu adevărat pe Dumnezeu și încă nu știa să-L ceară, decât foarte puțin, rarisim, Dumnezeu a revărsat harul după Hristos. E mult de spus aici, nu avem timp să vorbim multe, dar așa, pe scurt, înțelegeți așa. Deci, în general, la scădătoarea de mitrez, de asta se preînchipuia, Vechiul Testament în care greu, câte unul, și atunci, cumva, prin legi omenești, prin îndreptări de tip ăsta omenesc, prin că ești primul, că te-ai băgat, că te ajută alții, că nu știu ce. Sunt chestii omenești, nu-i ca acum, când fiecare accede la Hristos, la Dumnezeu, nu trebuie să nimic, n-ai nimic între tine și Hristos. Tu oricând poți să strigi că, Doamne, cu tot sufletul tău, cu toată inima ta, cu toată virtutea ta, atunci nu era așa. Era greu, era mult mai greu.
Zic, copilul. Legat de hotărâre, dacă ești un om,
păi bine, măi, tu zici fac, acum, de exemplu, dacă tu zici fac și te calcă tractorul după aia, înțelege celălalt, nu? Înțelege că s-a întâmplat ceva și, acum, ce să-ți dau exemplu? Faci și, de obicei, e bine să zici, dacă mă ajută Dumnezeu, voi face. Adică, trebuie să ai în vedere ajutorul lui Dumnezeu, că fără ajutorul lui Dumnezeu nu poți face nimic. Intri într-o stare de depresie completă în care stai așa și nu mai faci nimic. Nu? Nu te-a ajutat Dumnezeu pentru că tu nu ai cerut ajutor și nu ți-ai pus nădejde în El. E ca întâmplarea aceea de care zicea că mergea Sfântul Petru cu Dumnezeu pe pământ, știți cum povestesc românii, și a mers pe lângă două femei, una nu așa zmucită. Adică una era, tăia ușor, greu, îl punea așa să se facă snop și pe legătoare și iar tăia și mai cânta, să mai ruga și nu știu ce. Alta punea acolo ce făcea asta într-o jumătate de oră, făcea într-un sfert de oră. Adică rapid, rapid, era rapid, era hărnicuța hărnicuțelor, furnicuța hărnicuțelor. Și întreabă Dumnezeu pe una, că Petru a zis, iată, Doamne, câtă hărnicie, Doamne. Petru impresionat de la intempestiv. Uite, Doamne, ce face, merge mâna la soția asta, Doamne, la femeia asta. Și l-a zis, iată, Petre, și a întrebat, ce crezi, termin până de seară? A întrebat-o pe aia mai amărâtă, mai care mergea mai încet și a zis, dacă ajută Dumnezeu, termin. I-a întrebat pe alta, termin? Termin, ce, până de seară, până la prânz? Și a zis, stai acum și privește. Și au apucat-o niște dureri, colici pe femeia aia cu rapiditate și nu știu ce și n-am mai putut termina nici un sfert din cât zicea acolo. Ce, termin și nu știu ce? Și aia l-a terminat, la amiază, s-a dus acasă. Ce, înțelegeți? Deci cumva în înțelesul acesta că dacă te ajută Dumnezeu, totdeauna fără ajutorul Dumnezeu nu poți nimic. Nu poți. Deci trebuie să ai în vedere chestia asta. Și dacă nu e omul ăla de înțeles și nu e de credință și așa, nu trebuie neapărat să-i zici, dacă mă ajută Dumnezeu. Dar tu din inima ta să zici, dacă mă ajută Dumnezeu, o să fac. Înțelegeți? Nu poți să-i zici, nu știu, eu știu acum, faceți un doctorat cu nu știu cine și dacă mă ajută, termin Dumnezeu. Dacă... Poți să zici dacă ai curaj, dacă... slavă Dumnezeu pentru cei ce au curaj, dar nu ești neapărat obligat să zici tuturor chestia asta. Dar tu să ai inima ta. Dom'le, dacă mă ajută Dumnezeu, termin. Dacă nu, nu. Și în general, dar de obicei, când noi nu reușim ceva așa am promis, mai ales când eu m-am referit aici la chestiile serioase de credință de, între noi și Dumnezeu de hotărâri. Nu prea am zis la oameni. Dar într-un fel se aseamănă puțin relația dintre duhovnic și ucenic sau dintre ierarh și preot când zice, măi, te duci acolo și faci treaba asta. Adică te trimite nu știu unde, într-o parohie să zicem. Tu zici, mă duc. Te duci, tragi de vreme, tragi de timp, nu pleci în 3 săptămâni, știu ce, se simte că omul nu trage inima, nu? Adică e vorba de o chestie care nu ține că, na, acum ți-o fac un disconfort macar și nu știu ce, ci că ține de o timp mai îndelungat. Se vede imediat dacă omul face cu toată râvna așa, a zis cu tot sfântul sau e așa, o chestie. Nu știu, mai era cineva care întreba? Așa, și încă ceva. Tu? Și încă ceva. Ar fi dintre motivele pentru care, și aici cumva ajungem la un punct sensibil, pentru care Dumnezeu a făcut aceste minuni cu acești oameni, mai ales cu cel cu ochii, care n-avea ochi, și cum a făcut cei doi apostoli cu acesta care era olog din pântecele Maicii lui. În general a făcut-o asupra unor oameni, de pildă cum stau aceste două minuni, cu beteșuguri din naștere, cu chestii care n-ai nimeni ce să mai zic, adică n-ai ce să comentezi după aia, că lasă că știu eu că se preface de o viață, se preface din pântece în Maicii lui, ce să zici? Sau despre omul la orb, n-ai ce să mai zici, era orb din naștere, nu îi lipsea ochii, iar la acesta era o loc din naștera lui, nu se mai preface, adică și erau în fața necredinței celorlalți, în fața puținătății celorlalți, asemenea minuni, erau cutremurătoare, adică în general Dumnezeu face minuni pentru necredința noastră, să ne ajute în credință, să ne ajute, să ne întărească. Minunile nu se prea fac pentru cei credincioși, se fac pentru cei necredincioși, adică pentru cel credincios poate să ducă toate, crede totul că e de la Dumnezeu și nu știu dacă cere cu atâta stăruință, te rog, nu știu ce, te rog, el zice, Doamne, cum vrei tu. Adică are puterea aceea de a se lăsa în mâna lui Dumnezeu. Aceștia sunt cei care, să zicem, la o măsură înaltă duhovnicească. De obicei, minunile se întâmplă, dacă se întâmplă cu oameni credincioși, se întâmplă pentru cei necredincioși, de acolo din jur. Deci, de obicei, Dumnezeu face aceste minuni, mai ales în fața celor necredincioși, în fața celor slabi în credință, care întârzie, nu știu ce să zică, tot stau să dumiresc, nu știu să vedem, n-o fi, poate a fost, poate n-a fost. Și pentru aceștia Dumnezeu din când în când face minuni mari, cum a făcut cu aceștia, așa cum acum Petru și Ioan au ispitit cumva pe Dumnezeu și au zis, ridică-te. Atunci, pe loc, s-a ridicat acel om în față, vă dați seama câtă lume venea la Ierusalim să roage în ceasul al 9-lea, la ora 3 după masa. Era o mulțime mare, se roage și el cu toate comunitățile creștine, cu toată comunitatea creștină și atâția și atâția alții veneau să roage într-un templu în care intrau mii și mii de oameni. Puteau intra, mii și mii de oameni, atât de mare era. Păi în fața acelora că zice că au intrat cu el în templu jucând și săltând și așa era de fericit. Și toți au văzut că ăsta era ăla, domnule, ăla care stătea la ușă, care își tinde o viață, care stă acolo. Și, dar să vă citesc asta ca să vedeți. Zice, al cincea ori nu am, dar ceea ce am îți dau, în numele lui Iisus Hristos Nazarinean, ridică-te și umblă. Și apucându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat și îndată tălpile și gleznele lui s-au întărit. Și sărind a stat în picioare și umbla și a intrat cu ei, adică cu Petru și Ioan, în templu umblând și sărind și lăudând pe Dumnezeu, adică ce umblând mergea în cei frumoși. Sărind, sărea așa ca o căpriță. Și simțea și el picioarele, umbla. Și sărind și lăudând pe Dumnezeu, adică striga tare, nu mai conta. Și taci, mă, aici și templu. Nu mai conta pentru el asta, adică nu se mai putea reține după asemenea minune. Și tot poporul l-a văzut umblând, adică atât de puternică era bucuria lui și ce făcea el pe acolo, că toți l-au văzut ce făcea. Și asta e important. Deci pentru asta s-a făcut acea minune. Că pe lângă câți evrei nu veneau și se uitau la acea comunitate de creștini care venea acolo și se rugau, că ei în templu veneau și se rugau. Și veneau că, uite, o nouă comunitate, niște oameni care cred în Iisus Nazarineanu, veneau și se rugau, deci în sine era o mirare pentru ei și se tulburau și ziceau, ce-o fi cu ăștia, cum de se închină, cine e Iisus Nazarineanu, am auzit despre el, dar cred că e un înșelător. Câte au fost în mintea iudeilor care veneau să uitau și ei la ce fac ăștia. Și după ce, poate în mijlocul îndoielilor tale, dintr-o dată să vezi în mijlocul comunitățile creștinești pe cel olog de la uși care sare și urlă și strigă și zice că am picioare, uite, umblu, uite. În numele lui Iisus Nazarineanu nu e pentru oamenii ăștia un răspuns absolut la mirarea lor, la întrebarea lor, la tot ce știau ei până atunci despre Hristos, la toți cei evrei care veneau și la templu. Pentru ei, probabil că pentru ei a făcut Dumnezeu această minune, pentru ei. Adică să nu zică că n-au știut, nu pentru ca după aia să le zică, v-am spus, ia veni să-mi faci la bătaie, nu. Ci să nu fie motiv de a nu crede, să întărească în credință, să ridice din necredință, să ridice din starea de, nu știu ce să zic. Mergem mai departe. Și a intrat cu ei în templu, umblând și sărind și lăudând pe Dumnezeu. Și tot poporul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu și îl cunoșteau pe el, că el era cel ce ședea pentru milostenie la poarta frumoasă a templului. Și s-au umplut de spaimă și de mirare pentru ceea ce i se întâmplase. Deci toți s-au umplut de spaimă. Vă dați seama, deci era ceva... Nu se mai auzise de așa ceva. Și ținându-se el de Petru și de Ioan, deci stătea așa, aproape că se ținea de haina lui Petru și al lui Ioan. Așa ca la desene animate când iese din nou glățușca aia și pe cine vede primul, aia e mama și tata. Așa s-au închipuit oamenii aceștia după ce au trăit asemenea minune și într-un fel să știți că de multe ori lucrul ăsta se verifică sau se arată și în relația duhovnicească. Unde ai reușit, în ce biserică, lângă ce părinte duhovnicesc ai reușit să te ridici din moarte și ai deschis ochii, parcă îl vezi pe el și mamă și tată. Și tot poporul uimit alerga la ei în pridvor numit al lui Solomon. Deci vă dați seama ce tulburare. Toți alergau să-l vadă. Hai să vedeți ăla care stă jos. Deci era Acesta a fost motivul, de fapt, pentru care Dumnezeu a îngăduit. Pe lângă celelalte, pe lângă că acel om n-a judecat, pe lângă că acel om nu a blestemat pe Dumnezeu și asta o arăta și prin faptul că stătea pe scările templului. Dacă el blestema pe Dumnezeu, imediat îl auzeau și îl dau afară, ia pleacă de aici, nenorocitule. Și acest om s-a revoltat împotriva celor care intrau acolo cu miile și pe el nu-l băgau în seamă. Deci multe au fost motivele, că acest om a suferit atât timp și a fost necăjit și întristat și numai sufletul lui știe cât a dus. Nu? Dar poate mai mult decât acestea toate a fost faptul că prin el, exact ca și la acela cu ochii lipsit de ochi din naștere, s-a arătat prin el lucrarea lui Dumnezeu. Minunile lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu s-a arătat prin el și toți au crezut. Așa, iată, toată mulțimea din templu a fugit acolo în privorul Solomon să-l vadă și atunci, în condițiile acelea, Petru zice, întărind și mai mult credința lor și zice, iar Petru văzând aceasta, i-a răspuns poporului, bărbați israeliți, de ce vă minunați de lucrul acesta? Sau de ce ne ați intiți cu privirea ca și cum noi, cu a noastră putere sau cu cernicie, l-am fi făcut pe acesta să umble? Și pe aia începe să zică, Dumnezeul lui Avram și al lui Isaac și al lui Iacob, Dumnezeul părinților noștri, l-a slăvit pe Fiul Său Iisus, pe care voi l-ați predat și l-ați tăgăduit în fața lui Pilat. Și aici se vede toată, o să vorbim despre viitoare despre asta, aici se vede toată durerea lui Petru, care era însetat de dreptate, care îl durea pentru Hristos, care chiar în noaptea aceea când a zis, Doamne, eu în închisoare și în moarte pentru tine merg, el chiar credea când zicea și îl durea inima pentru Hristos, chiar dacă să le pădați-l săracul. Și au zis cu ce obidă, zice, cu ce of, zice, spunându-le în față. Deci, Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac, al lui Iacob, Dumnezeul părinților noștri, l-a slăvit pe Fiul Său, Iisus Hristos, pe care voi l-ați predat. Adică le spunea în față, voi l-ați predat. L-ați tăgăduit în fața lui Pilat. Vă dați seama cu ce durere a primit el tăgăduirea, tot ce a auzit acolo, tot ce strigau iudeii. Răstignește-l, răstignește-l! Câtă durere a ascultat el lucrurile acestea și îl durea pe el inima. Pentru că așa cum se simte durerea asta? Care găsise cu cale să le libereze, auziți cum se gândește, deci Pilat găsise cu cale să le libereze și voi nu v-ați lăsat, l-ați tăgăduit, a spus, nu, nu-l lăsa, ia-l și răstignește-l. Și cumva i-a acuz așa, total, deci ăsta aproape zice, Petru, aproape că Pilat vrea să le libereze și voi ați continua să-l puneți în mâna lui și să-l forțați să-l ucidă, dar voi v-ați lepădat de cel sfânt și drept, adică Hristos. Și ați cerut să vă dăruiască un bărbat ucigaș, adică pe Baraba, au zis cu câte aspime îi lovește. Cum ați putut face asta? Ca și cum ar zice, cum ai putut, mă? Cum ai putut să faci asta? Iar pe începătorul vieții, îl numește pe Hristos începătorul vieții, iar pe începătorul vieții l-ați omorât, pe care însă Dumnezeu l-a înviat din morți și a cărui martori suntem noi. Și prin credință în numele Lui, însuși numele Lui s-a întărit. Pe acesta pe care îl vedeți și îl știți și credința în El i-a dat lui această întregire în fața voastră a tuturor. Probabil că aici cumva vădește Sfântul Apostol Petru că acest om totuși știa de Hristos. Totuși credea într-o anumită măsură în el. Nu știu cum, dar zice credința în el l-a întărit pe acest olog de l-a făcut să stea în picioare. Și acum, fraților, și acum îndulcește dintr-o dată, știți, numai cu asprimea. A pus pe hrana lui vin și un de lemn, adică vinul aspru și acum vine un de lemn. Și zice, și acum, fraților, știu că voi din neștiință ați făptuit aceasta. Știu că voi n-ați știut ce faceți. Așa cum Dumnezeu a zis pe cruce, iartă-te, Doamne, că nu știu ce fac. Ca și mai mari voștri. Deci nici măcar pe ei nu-i acuză nicio. Iar mai mari voștri, o să pățească, o să vadă ei. Nu zice, ca și mai mari voștri care n-au știut ce fac, dar Dumnezeu astfel a plinit cele ce mai înainte vestise prin gura tuturor profeților că Hristos va să pătimească. Așadar, pocăiți-vă și întoarceți-vă ca și să șteargă păcatele voastre și celelalte care o să le vorbim de-a viitoare. Dar, nu, e mult. Cuvântul e mai lung și n-are rost acum să vă țin cu tot cuvântul. Dar o să insistăm data viitoare pe această obidă și durere a lui Petru. În această obidă și durere a lui Petru, pe care a simțit-o mai ales în prima parte a cuvântului său, adică voi vă răstigniți, voi l-ați pus în mâinile lui Pilat și el vrea să răstignească. Se vădește chipul conștiinței noastre care ne va judeca în fața lui Dumnezeu. Să știți că și conștiința se seamănă cu Petru. Adică o să ne zică, de exemplu, e un păcat pe care l-am făcut. Păi am căzut în desfrânare la vârsta de 18 ani, zice. Și o să zici, păi ce să fac? Toate mi-au stat împotrivă. Și o să zică conștiința, cum? Și că o zi înainte ți-am adus aminte. Ți-am adus aminte și de sfatul bunicii. Ți-am adus aminte și așa. Ți-am spus și S-am zis, fugi acum cât mai ai timp, că dacă mâine te mai întâlnești toată cu el sau cu ea, vei cădea. Și tu n-ai vrut. Cum zici că? Și am vrut să te salvezi. Și am vrut să... Deci, acest fel de, acest claritate, așa, subțirime cu care pătrunde până între deschizătura sufletului și a Duhului, cum zice, pătrunde așa cuvântul lui Dumnezeu, așa o să fie conștiința în fața judecății lui Dumnezeu. Adică nu există că... Da, nu știi că știți cu chestii de șmecherii cum mergem noi acolo, că eu am vrut. Nu s-a putut. Așa era lumea atunci. Nu va merge. Conștiința ta te va judeca. Ea va merge și face. Nu e adevărat, Doamne. Se va întoarce conștiința spre Dumnezeu. Nu e așa. Eu i-am zis și l-am sfătuit așa și am spus de 7 ori în ziua aia. Ai face orice să o faci să tacă, dar nu se mai poate. Să știți că când vreți să vă aduceți aminte de judecată și de să vă cutremurați așa și să vă pregătiți să nu mai faceți păcatul, recitiți la capitolul 3 cuvântul acesta lui Petru, cum îi atacă așa pe evrei și le spune în față, voi l-ați tăgăduit și Pilat a vrut să-l scape și voi l-ați, și nu numai că l-ați băgat în mâinile lui, ci l-ați eliberat pe un nenorocit, pe un nimeni, pe un cigaș de oameni, adică așa, până la sânge îi lovește, adică fără nicio urmă de că știi, că nu știu ce. Niciun știi. Adică nu mai ai niciun cuvânt de spus după ce auzi așa ceva. Bine, să mă sunt câteva, iertați-mă, câteva întrebări. Ce să fac dacă necazul nu îmi deschide inima, ci mă învârtășează? Pe timp îndelungat îți va deschide. Totdeauna deschide. Se poate întâmpla ca un om să se învârtășeze atât de mult încât nici în cele mai negre și întunecate ispite, dar să nu e chiar așa. Să știți că până și pe Dan Chișu, nu știu dacă știți de el, un vestit regizor român care se declară ateu așa, pe față, o spune tuturor. Și călătorind el în vara aceasta pe Amazon, a făcut el acolo niște filmări cu o echipă de filmare și nu trebuia să ajungă noaptea să mai vâslească pe Amazon, pentru că erau niște pericole mortale. Deci nu puteai rămâne noapte pe Amazon. Și trebuia să ajungă până undeva, la un hotel, așa, un fel de hotel în junglă, ceva foarte dubios. Oricum, trebuia să ajungă acolo. Și el zicea, deci și-a dat seama că degeaba. Și îi spunea la ea, vâsliți mai tare, atâta se poate. Mai mult atât nu se poate. Băștina și vâsleau cât puteau. Și a zis, acum trebuie să devin creștin. Doamne, ajută-ne! Doamne, nu ne lăsa să se facă noapte. Deci în fața încercării absolute a faptului că vezi, îți spui neputința, slăbiciunea, poți să zici ce vrei tu. Dintr-o dată sfântul tău simte, nu că simte nevoia, simte că este ceva mai presus de el care îl poate ajuta. Simte, cu cât puterile tale sunt mai vaste, mai bine împământenite, puterile tale omenești sunt mai bine împlinite de toți oamenii în jur, nu simt că nici un Dumnezeu, ce Dumnezeu, n-am nevoie de Dumnezeu, am asigurare, am nu știu ce, am nu știu cum, am nu știu ce, am vise, am părere, am iluzii, am cred eu că se va rezolva, am gândire pozitivă, am nu știu ce. Dar în momentul în care sunt marile încercări cu adevărat, numai chiar să fii învârtoșat cu totul și cu totul și să vrei să alegi pe diavol, de obicei cei care în marile încercări sau în marile ispite nu-L aleg pe Dumnezeu, nu rămân nealegând ceva, ci îl aleg pe diavol, îl aleg împotrivirea față de Dumnezeu, se revoltă împotriva lui Dumnezeu, se dau de partea diavolului într-un fel, îi acceptă părerile, gândurile și aproape că ajung la un fel de închinare la diavol, un fel de legătură sufletească cu el. Îl înțeleg în toate și îi dau îndreptățire și se revoltă, caută un fel de altă închinare, nu lui Dumnezeu, ci alte. Aceștia sunt rari. Sunt cărți mai ales ale duhovnicilor ruși și din închisori și din spitale care povestesc despre astfel de bolnavi care în durerile cele mai mari, când au ajuns pe patul morții, că nici morfina, nici nimic nu îi putea ajuta și ei aveau dureri înspăimântătoare și acești oameni trăiseră ca securiști, ca și comuniști care omorâseră cu nemiluită oameni prin pușcările, închisorile comuniste, care își uniseră viața cu răul, nu mai aveau cale de întoarcere sau nu mai vreau să aibă cale de întoarcere. Ei și pe patul morții, în loc să-și întoarcă un tipul Dumnezeu să zică, Doamne, Tu mă poți ierta. Chiar dacă am fost așa, ori căutau să tăgăduiască formal pe Dumnezeu, deși vedeau că nu se poate să nu fie ceva, dar cei mai mulți ajungeau să se pactizeze cu diavolul. Adică să zică, și ce? Așa am vrut eu să fac. Așa am vrut eu să fiu, ca Satan. Să fiu frate cu el. Uite așa. Și ajungeau să zică lucrurile, acolo pe patul morții se vedea, că ei ajungeau să creadă așa, sau să simtă așa. Nu mai vreau să se întoarcă Dumnezeu sau nu mai aveau nădejde păcătuiau împotriva Duhului Sfânt, nemaiavând nădejde în Dumnezeu și în dragostea Lui. Deci, rarisim se poate întâmpla ca un om de bună credință, cu sincer, să treacă prin încercări maximale și să nu se întoarcă spre Dumnezeu. Să nu-L descopere pe Dumnezeu. Cei care nu-L descoperă, ori-L descoperă momentan și pe aia se leapă iar de El, ori aleg acolo în suferința aceea alianța cu diavolul. O alianță aproape palpabilă, aproape aleasă cu voie. Despre aceasta alte dos, dar nici n-are rost să vorbim prea mult pentru că nu cred că o să fiți voi în situația asta. Părinte, vă rugăm să spunem totul nostru pentru Cosmin, care a fost operat ieri. Cineva zice, părinte, nu e mai bine să zicem dacă îngăduie Dumnezeu și nu dacă mă ajută Dumnezeu? Păi tot una, adică dacă mă ajută Dumnezeu, în ce m-am hotărât eu? Dacă nu mă ajută, e alta lucrare Lui și nu mai zic nimic. Tag din gură și asta e. Deci e cam tot aia. De ce nu avem această smerenie, adică să spunem, pentru păcatele mele mi se întâmplă acest necaz, în mândria noastră suntem convinși că nu suntem chiar așa de păcătoși. Da, da. Și aici o să mai vorbim și alte dăți, am vorbit și în alte dăți, nu vreau să mă mai obosesc. Duminică după Sfânta Liturghie avem bucuria să vă invităm la Agapă, întrucât este chiar ultima pomenire duminică de dinainte Apostului. Fiecare poate să aducă ceva de mâncare, dacă dorește, și după aceea să mâncați toți din toate. Și chiar dacă nu aduceți ceva, puteți veni jos. O să fie jos aici la Demisol. Vă invităm. Să zicem Tatăl nostru și pentru Irina și doctoriei, Irina noastră și doctoriei, care o țin acum mai închisă și mai izolată, nu ne mai prelasă să mergem la ea. Părinte, uneori, chiar dacă nu ne exprimăm în cuvinte, ne vin gândurile de răzvătire atunci când suntem bolnavi. Da, aceasta e pe scurtă. Știți, aceasta e chestie de scurtă durată. Asta dovedește, tot ce îmi scrieți pe aici, dovedește că noi n-am avut suferințe de lungă durată. Nu chestii de astea chichițe. Știți, m-a durut măseaua o zi jumătate. Adică, o chestie de asta, acum nu zic așa, deci îngrozitor se doar. Dar aici am vorbit. Deci noi nu ne dăm seama când vorbim de durerile mari, de suferințele mari, de lungă durată. Nu se mai pune problema acolo, cade toată mândria acolo. Numai ne învârtoșem și ne dăm cu piciorul în Dumnezeu. Știți cum e? Exact cum țin minte și acum. Sau nu zic din viața mea, altceva. Când un copil își dorește foarte mult, sau un om, voi, vă doriți foarte mult, mâine merg... nu știu unde era, pe cetățuie. Merg cu ceilalți colegi, o să fie foarte frumos, o să urcăm împreună, o să fie drăguț, frumos, extraordinar. Îți imaginezi toată noaptea, visezi frumos, nu știu ce, te scol dimineața, gata, plecăm și tocmai atunci vine tata sau mama, ce faci, drag, a venit pe la tine cu bagajul, hai să mă ajut, unde te duci acum? Și tu încerci niște mici ieșiri, dar numai puțin și vin într-o oră, nu știu cum. Nu se poate așa ceva. Nu se poate până venind de la Baia Mare, de nu știu unde și tu pleci acum. Și ai, să zicem, 5 minute, așa, răzvătirea aia copilului, care, de ce, deci nu se poate face amândouă, cumva, de ce? Ai un vârtoșar așa, dar după aia strege, că nu ai ce face, adică îți dai seama că e absurd. Doamne, asta este, rămâne aici și vă de treabă. Ei, cam așa se întâmplă ce povestiți voi, că starea aia de... Ai la micile suferințe așa care le avem și noi aveam ceva de făcut, aveam de învățat ceva, aveam de nu știu ce, să mergem cu drăguțul pe câmpie, să facem nu știu ce. Și nu ne este atunci, așa avem răzvătirea aia minimală atunci pe moment când ne răzvătim. Dar să știți că bolile, durerile de lungă durată sau bolile grele, cronice, suferințele de lungi și necazurile din familii de lungă durată, acestea... Să ne ferească în ziua de ele, dar să știți că acestea smeresc mult sufletul așa și îl învață și frica de Dumnezeu încetul cu încetul și nu mai răzvătiri de alea că mă dau eu cu cărămidea în piept și dacă nu vii, Doamne, acum să vezi ce fac și nu știu ce. Dar eu zic să ne ferească în ziua de lucrurile acestea pentru că nu e plăcut lui Dumnezeu să aducă asupra noi acestea, să facem noi de voia noastră. Nu să trebuiască să trecem prin toate cele încercări. De aceea zice Scriptura... Nu-l întoarce pe om într-o smerenie, tu cel ce ai zis, întoarceți-vă fii ai oamenilor. Deci nu-l întoarce pe om într-o smerenie. În smerenie aia grea, care vine din durere, care vine din neputință, care vine din nereușită, care vine din lungi perioade de așteptări nesfârșite, care aduce smerenie, până la zici, Doamne... Un om care trece, de exemplu cineva care își dorește să ia examenul de șofer. Prima dată se mânie. Cum n-a reușit, mă, și celălalt a reușit și eu nu știu ce și nu știu cum. N-au fost buni nici pe ăla care m-a învățat. Las că știu, eu nu știu ce. Face a doua oară. Acum n-a fost bună mașina, acum nu știu ce, nu știu cum. A treia oară zici, domnule, n-a fost bun ăla care e ăla e rău, care, ăla care mă dă punctajul. Sigur ăla îmi vrea rău. După ce dai de 5-6 ori, încerci să te smerești, să zici, sunt cel mai prost dintre toți, sunt cel mai... Coboară smerenia. Înțelegeți? Dar nu, Dumnezeu n-ar vrea să te aducă în stadiul ăsta. De-aia zicem, nu-l întoarce pe omul smerenie, adică dacă se poate să te smerești tu fără chestiile astea, ar fi minunat. Caută tu repede smerenia. Cumpără, tu să mergi tot timpul ca la o farmacie să zici, vă rog, smerenie. Deci așa să fii pregătit tot timpul să smereniei. Să zici, vă rog, smerenie, tot timpul să zici, sufletele meu, de unde mai scoatem puțin smerenie? Ce facem acum? Nu spunem că am făcut noi chestia asta. Nu spunem că nu știu ce. Nu găsești smerenie de undeva. Când cineva spune, dom'le, cine a mai făcut și prostia asta? Păi cred că și eu am făcut. Hai, sigur am participat la multe prostii pe acolo. Adică nu știu dacă ai făcut sau nu tu că ai făcut mizerie pe acolo, dar mai bine zici, păi cred că eu am făcut. Înțelegeți? Te smerești puțin așa. Păi nu ești bun de nimic, du-te de aici. Ai făcut puțină smerenie. S-ar putea să fi făcut tu chestia asta. Chiar s-ar fi putut și n-ai observat. Și, dar ți-aduce puțină smerenie și asta înseamnă că nu va fi Dumnezeu nevoit să aducă, că înfricoșător este să cădem în mâinile Dumnezeului celui viu. Înfricoșător este să cazăm. Deci dacă tu nu vrei cu voia ta, Dumnezeu cum face, face lucruri temeluite, serioase, smerenie adevărată, care e înfricoșător. Așa că, și... Nu trebuie, nu trebuie. Asta trebuie să fie așa, din când în când, atunci când nu mai poți nici cum mândria să te lupți. Nu, nici chiar așa. Devine minciună până la urmă. Nu, dar am zis, dom'le, se putea să fi fost tu. Știți că se întâmplă de multe ori. Se găsește o farfurie ciobită. Dom'le, cine a făcut-o? Măi, nu ții minte, poate că eu am făcut-o vreodată, nu? Deci, dom'le, poate că eu, măcar atât să nu trezești, eu am făcut-o. S-ar putea să fi făcut eu. Eu niciodată, mă jur, de scriptură, pe nu știu ce, și să repede te uiți la el. Mai cred că tu. Știți că hoțul cel mai bun e ăla care dă vina pe ceilalți. Imea asta repede. Măi, nu cum ai furat tu? Și se face investigatorul șef acolo. Măi, tu. Și de multe ori și noi, când sărim repede să spunem că alții și alții, s-ar putea că tu, cine știe în ce condiții, cum ai tot pus pe acolo farfurile, să se fie ciobit, n-ai observat. De ce să fie așa de sigur că altul? Mi s-ar putea să fi fost eu. Și atunci Dumnezeu îți oferă aceste mici șanse de a spune adevărul. De a te smeri, nu spunând o minciună, de a spune adevărul. S-ar putea eu să fi fost, nu știu. Și de a nu acuza pe alții. Și aceste, dacă omul alege aceste mici șanse în care nu te acuzi tu, nu zici, domne, eu cred că am pus bombă, nu știu unde. Nu trebuie să spui asemenea aberații. Trebuie să spui micile adevăruri care poate chiar sunt așa. Deci dacă te cobori la a spune acest adevăr, dacă te înalți la a spune acest adevăr, nu mai aduce Dumnezeu peste tine acea smerenie înfricoșătoare. Care nu mai, acolo nu te mai poți ascunde că nu vreau să mă smeresc. O să te smerești și fără voie și cu voie. De ce nu ne rugăm la Satana ca să înceteze și să se redevină cum la Satana? Pentru Satana sau cum? În ce sens vreți să ziceți? Să le devină un înger bun și să se recupereze de căderea și să le răscumpere de căderea. Nu se pare că aici zice nu se pare că noi oamenii întreținem războiul dintre cetele de îngeri. Ai văzut prea multe filme de astea cu Arhanghel Mihail coborât între oameni și care se bate cu Arhanghel nu știu care și cu dracii și cu chestii de genul ăsta. Nu se pune problema. Deci noi noi nu avem nicio putere în luptele între îngeri și noi. Deci de-aia zic că ați văzut prea multe filme în sensul că totdeauna oamenii sunt de o valoare inestimabilă și cetele îngerești cu cetele demonice se luptă să-i cuprindă pe oameni în ceata lor, să lupte cu ei împotriva lor și nu știu ce. Ori noi suntem niște nimicuri. Înțelegeți? Adică când e vorba de cetele îngerești, de puterile cerurilor, acolo nu se compară, nu există comparație. Noi, puterea noastră domnicească e 3 lulele, 3 surcele față de acei oameni. Așa cum Sfântul Serafin de Sărov atunci când Motovilov, ucenicul lui, vindecat de el, se lăuda, Doamne, eu m-aș bate cu diavolul, dacă l-aș vedea, eu dacă nu știu ce aș drege, aș face. Și Sfântul Serafin i-a zis, mai n-ai smerenie, vezi ce spui? Că diavolul este heruvim. Deci heruvim, zicea lui, dacă Dumnezeu i-ar îngădui, puterea lui Dumnezeu ne ține pe noi. Dar zice, dacă Dumnezeu i-ar îngădui, El cu unghia mică de la deget, ar, unghia de la degetul mic ar întoarce pământul. Și nu se referea la întorsul pământului așa, ci se referea că l-ar face praș și pulbere, n-ar mai rămâne unul dacă Dumnezeu ar îngădui să ne ispitească la măsura ispitelor pe care le poate duce diavolul. Ori Dumnezeu ne ține și ne... Ori noi să zicem că noi să luptăm, să ne rugăm pentru ăia, să rezolvăm treburile, să... adică n-a putut Dumnezeu, dar rezolvăm noi problemele acum, ale... suntem niște arbitri excepționali. Nu. Părinte, uneori chiar dacă nu, nu ne exprimăm cuvinte, dar asta am mai zis-o, ultimele, ca să nu vă mai țin, care este calea de mijloc între a primi ceea ce îngăduie Dumnezeu să vină spre noastră, de exemplu boli, și rugăciunea insistentă cu credință de a fi izbăviți. Eu cred că rugăciunea cu osteneală și cu insistență ca să fim izbăviți nu e niciodată rea înainte de Dumnezeu, niciodată necinstită de Dumnezeu sau socotită necredință, și totdeauna așa cum Pavel s-a rugat de 3 ori cu insistență ca Dumnezeu să-i ridice boala și n-a zis Dumnezeu, măi, necredincios ești, mă, necredinciosule. Adică n-a zis așa ceva, ci a zis, i-a spus de ce îi lasă boala și i-a explicat cumva. Așa și cel care va fi într-o boală și într-o suferință și va cere cu stăruință și se va ruga cu tot sufletul, cred că va înțelege mai devreme sau mai târziu cumva dumnezeiește, îi se va spune de ce trebuie să treacă el prin boala aia sau de ce e lăsat el acolo. Părinte, cum să facem să ținem mai mult în inimile și în mințile noastre lucrurile minunate pe care Dumnezeu și Sfinții le fac cu noi? Păi, primul rând, să ne notăm. Știți că dacă vreți să învățați ceva, de 5 ori mai repede învățați dacă scrieți chestia aia. De exemplu, zice, să repeți 5 pagini de istorie. Și Baiazid l-a bătut pe Mircea, nu știu ce, sau Mircea l-a bătut pe Baiazid, nu știu ce, nu știu ce. Și după aia scrii. Deci, și spui în cuvintele tale ce ai reținut. Păi ce ai scris rămâne de 10 ori mai mult în mintea ta decât dacă nu rămâne la nivelul minții. Așa încât numai să scrii ceea ce ai trăit și ceea ce, prin ce ai trecut, în primul rând, strecoară puțin toate trăirile tale sentimentale și doloriste și nu știu ce, și când scrii devii vrând nevrând mai clar și mai lucid. Măi, cum ia? Deci cum s-a întâmplat? Așa s-a întâmplat. Și ăla ce a făcut? Așa a făcut. Nu știu ce făcea el, ce făceam eu, dar e ce făcea celălalt, era nemaipomenit. Și, adică, intri, trebuie să faci o ordine așa când scrii, trebuie să pui o rânduială și în sine numai a scrie te pune, pe de o parte, clarifică mintea mai mult, pe de altă parte, pune în scris, formulează, sunt multe trăiri ale noastre pe care le avem și care nu sunt formulate în cuvinte, și tot ce nu este formulat în cuvinte și nu este clar, poate fi demonic. De aceea Dumnezeu se numește cuvântul, Dumnezeu, El clarifică, El pune, separă clar albul de negru, lumina de întuneric. La El sunt lucrurile clare, nu e așa, nu știu cum e, dar e bine. Îți place? Îmi place. Nu știu, dar nu știu ce e și de unde e. De aceea toate stările acestea de bioenergie, nu știu ce, sunt foarte posibil înșelări mari. Pentru că nu știu de unde, mi-a venit. Suntem așa și am zis eu, te ridică. De unde? Ai făcut ceva? Nu. Așa, pur și simplu. A venit. Deci nici nu are nicio legătură cu Dumnezeu, nu are legătură cu nimeni. Așa, am simțit eu, am simțit că trebuie să fac bine oamenilor. De unde ai simțit? Așa am simțit eu. Exact aceeași ispita fiului ispitor, care am simțit că trebuie să plec de acasă. Am avut un dor de duc așa. Am vrut să plec. Nu mai. Asta nu era Dumnezeu. Și de aceea când scrii, pe de altă parte, cumva formulezi în cuvinte, pui în cuvinte, a pune în cuvinte e ca și cum, de exemplu, tu până acum aveai, să zicem, o boală urâtă de piele. Nu știu ce să zicem. Psoriazis, să presupunem. Și tu niciodată nu l-ai formulat, nici măcar nu l-ai exprimat cum ce se întâmplă, cum te doare, de ce te doare, sau, nu știu, cancerul de piele, sau altceva, orice, îngrozitor. Și zici, dom'le, n-ai formulat, nu știu, tu numai știi că acoperi cât mai mult, încerci să maschezi, încerci să prefaci că nu-i nimic, niciodată nu se va vindeca chestia aia până când tu nu spui clar, am problema asta, dacă am problema asta, se poate vindeca numai așa, sau așa, sau așa, sau așa, și deja prin formulare și clarificare, e jumate drumul spre vindecare e făcut. Fără formulare, exact ca un om care îl doare, tot știe că s-ar putea să fie cancer, dar nu mă duc să vă aflu nimic, nu mă duc, eu, nu știu, beau ceai de pătlagină și mai fac nu știu ce pe aici și încerc să am gânduri pozitive. Degeaba, ăla își continuă treaba, mănâncă în continuare din tine și tu până nu clarifici clar și nu hotărăști ce ai și cum ai și spui ce ai și ca după aia să poți să faci ceva, nu se face nimic. Așa e și la nivelul spiritului. Deci Dumnezeu cuvântul se numește cuvântul și pentru aceasta, că El vine să clarifice ceea ce până atunci în om era ca un ca un tumult așa de întuneric și de lumină amestecat, ca un vârtej în care omul nu știa ce e și cât e și unde e. Și e ca și cum ai fi tot timpul într-un vârtej, te învârți așa în jurul tău și diavolul face ce vrea cu tine, îți mai trage o palmă, îți dă un picior în fund și bate joc de tine, ca pentru că tu nu, oricum nu-ți dai seama, ești ca un orb prin încăpere, omul pe acolo, îți taie mâna, tu zici, nu mi-o tăiași pe asta, dar nu ai nicio putere să nu ți-o taie. Înțelegeți? Dar când deja începe să formulezi, e ca și cum ar începe să zici, am simțit prima lovitură din partea aia, înseamnă că e de acolo. Aici nu e nimic, e un perete. Încep să vezi, încep să știi să te aperi. Așa este să formulezi în cuvinte ceea ce trăiești tu. De aceea spovedanile au valoare asta, pentru că tu începi să formulezi în cuvinte, să spui ceea ce până atunci era așa, nu știu, îmi venea să fac chestia aia. Stai, bă, frate, cum adică îți venea? Dar ce se întâmpla înainte de a-ți veni? Păi, nu știu ce și nu știu ce. Și așa încetul cu încetul se formulează, se pun lucrurile și încep să zici, măi, dar eu pot să mă lucru cu chestia asta. Dar pot să-L cer pe Dumnezeu un ajutor. Dar asta e o chestie rea, nu e o chestie bună ce credeam eu până acum. Formulându-le poți să le așezi, poți să le zici, e bun sau rău. Înțelegeți? De aceea, și de aceea Dumnezeu se numește Dumnezeu Cuvântul, pentru că El vine să ne desparte din acest tumult, întuneric, tulburare, vifor, în care ca o nebunie, ca într-un vifor necesat umblăm în lume și nu știm, habar n-avem. Pe ce, unde să ne așezăm, ce să... Zice, stai aici și te așezi în vreo pasă. Și tu zici, da, eu m-am așezat pe un scaun. Nu-i nici un scaun acolo. Așa și aici. Deci, e foarte bine și ca să clarifici acele minuni și acele trăiri. Și ca să le îndepărtezi de doloriți și de sentimentaliști și nu știu ce. Și ca să vezi și mai bine lucrarea Lui Dumnezeu cu tine, să le formulezi prima dată în cuvânt, în mintea ta, foarte clar, și pe aceea și înscris. Și pe aceea să le recitești, din când în când. E foarte folositor. Așa a zis Dumnezeu în Vechiul Testament, așa s-a făcut. Ultimele. De ce nu se fac mai multe eforturi pentru a atrage tinerii spre biserică? Dar să știți, deci, asemenea întâlnire ar trebui să aibă loc în toate bisericile, în toate orașele țării, pentru că avem numai de învățat. Ar trebui ca de mici copii să fim integrați într-un grup de biserică. Ce să zicem? Nu știu. Știu, adică știu, s-ar vrea să se facă lucrul ăsta, dar aici voi sunteți, noi suntem într-o stare așa ca într-o bulă perfectă, protejată, avem marea șansă să ne întâlnim așa și să mai dea Dumnezeu să ne mai putem întâlni, dar experiența nenumăratul altor preoți de țară, de la orășele mai mici, care au încercat săracii și îi cunosc și au o mare râvnă și mai deștept și mai înțelept și mai frumos și mai cumin și mai nu știu ce decât mine și care n-aveau șansă, nu ieșea nimic, nu reușeau, nu se strângeau oamenii, se strângeau și până cădeau în deznădejde. Opt tineri, veneau și ei. De fapt, până la urmă, voi sunteți într-un fel chintesența, suma din toată țara venită, fiecare în cele mai mari orașe se strâng cei mai deosebiți, care au învățat cel mai bine, care au fost cei mai cuminți, că nu, că cine învață mai bine e mai cuminte, că de obicei nu-i răul clasei care nu face nimic și care nu învață niciodată, ăla ajunge la facultate. De fapt, aici e marea șansă să se întâmple așa ceva, pentru că voi ați reușit să ieșiți din locașurile voastre, din casele voastre, din pământurile voastre și ați venit într-un loc mai central și acolo fiind mai mulți, pentru că și aici sunteți puțini, sunt alți mii și zeci de mii care nu mă interesează. Și voi v-ați ales așa ca o, nu știu cum să zic, ca sfoma de pe lapte și care veniți aici cumva sau vreți să auziți mai mult despre Dumnezeu, să cunoașteți despre Dumnezeu. Asta e o mare șansă și așa cumva vă încurajați unul pe altul. Vedeți că mai sunt și alți ca mine, nu sunt nebun, că acasă credeai că ești nebun. Când aveai și tu întrebări sau și dacă rămâneai numai tu și au 2-3 cu preotul, zicea, uite, ăsta e cu popa, să-i duce geanta la popa. Și primeai numai vorbe rele și numai și vrând nevrând și puținii care se mai apropie pe la orășele și prin sate sunt dați la o parte de râsul și de bajocuri a celorlalți și atunci acolo e foarte greu să se întâmple lucrul ăsta. Adică trebuie să ai o mare măsură duhovnicească și ca preot, nu știu dacă aș putea. Îi respect foarte mult pe preoții de la orașe, mici, pe la sate, în care aplatizarea plândește pe toate părțile. Adică încerci și tu vreo 2-3 ani și până zici, nu se poate face nimic. Nu se poate. Adică oamenii vor numai poală, necaz, suferință, moarte, se cunună, cam atâta vor. Ori degeaba mă străduiesc și să le explic eu faptele apostolului, nu știu ce. Lasă-mă, părinte. Aveam atât treburi. Și te lași și tu pe tânjală așa. Ca și tu, începi și tu să... Și al doilea motiv pentru care se poate întâmpla lucrul ăsta este că voi sunteți tineri și tinerețea are întrebări, tinerețea vrea acum să zidește, acum vrea să cunoască mai mult, vrea să zidească viața, să se schimbe, ori după o anumită vârstă o să vedeți voi. Nu vă mai interesează. Numai dacă vă păstrați marea taina tinereții veșnice, tinerețe omnicească. Atunci când observi că la servici, ultimul bilețel, nu-ți mai găsești locul, pentru că majoritatea văd, râd de tine, este mai bine să pleci în altă parte, sau să te rogi lui Dumnezeu să schimbe lucrurile, asta e foarte greu cu schimbatul lucrurilor. Asta cu schimbatul lucrurilor implică de multe ori o viață întreagă, de osteneală, de strădanie, fără ca să ai, dovezi clare că chiar se va întâmpla ceva. Poate niște mici, mici semne din când în când, că uite, ăla a întrebat când i-a fost rău, că voi, unde ești tu că mergi când te simți rău? Adică, minimal, de multe ori implică o viață întreagă. Am cunoscut asemenea oameni care s-au implicat o viață întreagă, pe o scară de bloc, mare, de 10 etaje. Au râs toți de ei, au zis că ăștia sunt proștii cu biserica, ăștia nu știu ce, handicapații, pedicostalii, baptiștii, îi acuzau pe ei, care erau ortodoxi și care erau oameni simpli. Și după aia, când a avut unul necaz, aceștia i-au ajutat. Când a avut unul durere, aceștia i-a sfătuit. Și s-au atașat de ei. S-au atașat 1, 2, 3, 7, 10 și până la urmă, după o viață de 20, 30, 40 de ani de scara aia, s-a schimbat mulți din tot locul acela, din toată scara aceea. Dar asta implică o viață întreagă, deci o viață jertfită lui Dumnezeu, cumva, fără să ai nădejde prea mari. Și asta ar implica. Ori asta la serviciu unde undu-te vino cam tot timpul și așa, nu știu dacă poți să schimbi multe lucruri. Acolo stai până poți sta și când nu mai poți, să împlinești cuvântul acela al părinților din Patrick, zicea că în locul în care nu sporești deloc, nu sta că nu-ți folosește. Adică nici cum nu poți spori sufletește, nici cum nu te poți folosi, nici cum tot mai jos de casă, tot mai întunecat ești, nu sta. Adică să găsești cale să pleci de acolo. Deci mai degrabă să pleci decât să zici, lasă că mă voi osteni și voi face și voi drege. Osteneala și dresul e de lungă durată. Nu e așa că mă mai învățășez de lor, vin în mijlocul lor și eu se creadă de toți. Nu. E lung, e grea calea asta. În ziua de astăzi este și foarte greu să pleci în altă parte. Așa este, da. Dacă poți, mai bine, și de cele mai multe ori, dacă poți cumva să... Îmi pare rău că zic asta, pare o chestie, pare un cuvânt spus cumva de către un om care își pierde nădejdea sau care propăduiește ieșirea din societate sau așa. Părintele Arsenie Rusul, deținutul Zec, nu știu care, a apărut câteva cărți ale lui despre el, spunea că învățătura duhovnicească în Rusia vremurilor ultimilor zeci de ani în comunism, că învățătura duhovnicească spunea de acum mântuirea va fi de unii singuri. Fiecare să se ostenească cum poate de unul singur, să știe de credința lui, să nu mai nădăjdească că știe el pe ăla, să spună adevărul, dar fără nădejde. Și să-și ține cu strictețe și cu hotărâre ceea ce a înțeles și ceea ce a primit. Așa cum voi, acum poate voi mai ușor, că știți, este o comunitate la care vă întoarceți, la care vă hrăniză, plecați, dar dacă o să plecați departe și nu o să mai găsiți niciun fel de răsunet în inima voastră, acolo pe unde mergeți, sau foarte puțin din credința pe care voi ați gustat-o și v-ați bucurat de ea și de înfățirea cu Dumnezeu, acolo trebuie cumva să vă păstrați o taină, o cămară a sfetului vostru în care să vă întoarceți neîncetat, să vă adăpați neîncetat din Dumnezeu, să nu uitați exact cum zice Dumnezeu. Iar când tu te rogi, du-te și te închide în odaia ta și închide ușa ei și roagă-te acolo în taină, Dumnezeului care în taină te vede. Și Dumnezeu care știe toate ale omului îți va da ție, nici nu are nevoie să-i spui ce trebuie că îți va da. Deci e nevoie de această însingurare cu Dumnezeu, fără de care... Dar atâta timp cât poți să mai găsești doi sau trei asemenea ție, nu pleca. Nu fugi, alege altceva, găsește alte căi. E foarte grea calea de unul singur, e aproape mortală. Peste tot o să găsiți, probabil, mici comunități creștine, dar foarte greu o să găsiți la înălțimea la care ați cunoscut-o de multe ori în facultate, pentru că și acolo erați plin de râvnă, pentru că și alții din jurul vostru erau plin de râvnă, erau curați cu inima, căutați cu adevărat pe Dumnezeu și ați cunoscut acolo chipuri și oameni pe care nu s-ai mai întâlnit. Cu cât se duce, viața trece și oamenii îmbătrânesc, ei devin mai învârtoșați, mai închiși, mai preocupați numai de avuții de bani, de mândrie, de nu știu ce. Nu o să mai găsiți aceeași deschidere și aceeași lumină pe care ați văzut-o acum și o să fiți foarte dezamăgiți pe unde o să mergeți.
Și acolo, măcar pe câțiva, să-i mai, cu câțiva să mai rămâne sau cu cineva să mai însoțiți, măcar soțul sau soția să fie. Și copiii. Deci asta se va reduce cumva la o biserică mică, ceea ce voi ați avut vreodată și pe care o să nădăjduiți că o să mai revedeți, dar probabil rai la o măsură desăvârșită. Amin. Iertați.
Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Dacă este împărăția și puterea și slava, Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
Amin. Cu bine cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
pentru că ne simți-o pentru noi, Doamne, în ce în toate Dumnezeu în